Yle Puhe ja Yle Areena. Puheen joulu. Tuija Pehkonen.
Oikein leppo saa joulun aikaa, paljon joulun mieltä sinne. Täällä ollaan studiossa glökilasit kourassa, tosin kyllä täytyy sanoa, että nyt tuli niin laimeita glökiä, että tätä ei melkein kehtaa enää glökiksi sanokkaan. Mutta mulla on niin pitkä tonttulakki, että eikö tämä nyt vähän niin kuin kompensoi tätä glökin laimeutta?
Ehdottomasti.
Täällä on siis paikalla Pipsa Hurmerinta, kokki. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten täällä on Viinilehden viinihörhö Antti Rintahuumo.
Kiitos.
Onko tämä viinihörhö niin kuin sopiva?
Se on just oikein. Se kuvastaa mun tekemisiä aika paljon.
Joo, ja täytyy sanoa, että hörhöt sopii tähän porukkaan oikein hyvin. Ja sitten meillä on ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Tervetuloa.
Kiitos.
Eli täällä on siis kulinaristit kokoontuneet kasaan. Hei, Suomessa ei ollut vielä 1800-luvun puolella oikeastaan hirveästi sellaisia niin kuin koko kansaa yhdistäviä jouluruokia. Okei, toki syötiin paremmin ja runsaammin kuin arkena, mutta siis mä oon kuullut tämmöisiä aika hirveitä historiallisia huhuja siitä, että mässäilyllä ja siis jopa sopivalla juopottelulla on varmisteltu tulevan vuoden satoa. Et mitä raskaammin talon isännän pää on nuokkunut joulupöydässä, niin sitä parempi on tullut seuraavan vuoden viljasadosta. Ei varmaan pidä paikkaansa.
Kyllä se on varmaan testattu juttu, että varmaan pitää olla. Mutta ehkä se kaikkein eniten kertoo siitä, että kuinka erilaisessa maailmassa on silloin syöty. Me ei ollenkaan ajatella sitä, että kuinka ylellistä on ollut se, että ruokaa on ollut paljon. Ja koko yön.
Eikö tämä ole, tai nythän tämä tuntuu hyvin paheelliselta tämmöinen, että jouluna niin kuin pääpöydässä nuokuttaisiin.
Onko siinä jotenkin
Mä olin heti silleen, että voiko tämän liittää jotenkin omiin freelancer-töihin, että mitä enemmän on juovunut jouluaattona, niin sen enemmän ensi vuonna on töitä. Mä testaan ja kerron sulle sitten Tuija ensi vuonna joululähetyksessä, että miten meni.
Mutta mitähän silloin on juotu itse asiassa?
Niin. Sahtia varmaan vai?
Mä luulen, että hienoja viinejä silloin ei pöydässä ole varmaan ollut. Eikä vähemmän hienoja viinejä.
Onko se vodkulia ottanut jo silloin vai onko sitä ollut siihen aikaan?
Riippuu vähän varmaan siitä, että missä ajassa me ollaan ja onko kotipoltto ollut sallittua vai ei. Mm.
Yksi vanhimmista perinteisistä jouluherkuista, eikö näin, että se on rosolli? Mä oon selvittänyt vähän taustaa. Valmistus on peräisin Lounais-Suomesta, säätyläispiireistä. Se on tunnettu jo 1700-luvulla. No sit se on 1800-luvulla levinnyt kansankeskuuteen. Mitä muuten teidän mielestä tulee siihen oikeaan rosolliin?
Ei ainakaan silliä.
Joo, ei muuta
mielestä. Silliä nimenomaan.
Ei. Sillit sillinä. Rosolli rosollina. Siis rosollihan on nerokas pula-ajan salaatti. Sehän on niinku aivan nerokas, kuka ikinä sen on keksinyt. Että miten sä teet salaattia? Ei ole ollut vihreä, ei ollut Järvikylää. Shok. Että on ollut pakko keksiä joku salaatti, jotain, ettei tule riisitautia. Niin otetaan niitä, mitä on säilytty ja pilkotaan ne salaatiksi ja avot. No, mutta eikö se ole venäläinen alun perin varmaan rosolli?
Kyllä se mun käsittää, kun se mukaan tulee niin kuin lännestä. Näin. Mutta siis totta kai maailmassa on täynnä erilaisia samanlaisia ruokia, koska ollaan oltu niin paljon samanlaisissa tilanteissa. Mutta tuosta rosollista ja sen tärkeydestä vielä se, että mun mielestä ihan kaikkein hienoin tarina, mitä mä oon kuullut rosollista, on se perhe, joka ei onnistunut sopimaan siitä, että minkälaista rosollia on joulupöydässä. Niin sitten oli joka joulu kahta erilaista rosollia, niin saatiin sekä ikään kuin vaimon että aviomiehen toiveet otettua huomioon. Joka taas kertoo siitä, että jotkin asiat joulussa on tosi tärkeitä.
Joo, todella pyhiä, kyllä.
Kyllä, tämä on jännä muuten, että miten niin kuin nämä omat jouluperinteet on aina sellaisia, että niistä on tosi vaikea luopua. Ja sitten mä tiedän edelleenkin lähipiiristä niin vaikkapa pariskuntia, jotka on siis ollut niin kuin yhdessä iät ja ajat. Ja edelleenkin molemmat pitää kiinni niistä oman perheen joulutraditioista, mikä musta tuntuu aivan sydäntä riipivältä. Mutta he ei halua luopua siitä omasta vanhasta lapsuuden perinteestä.
Niin, mutta eikö se toisaalta hieno pointti voisi olla se, että sitten niin kuin pariskunnat, perheet, yhdessä asuvat ihmiset luovat ne omat uudet perinteet.
Niin.
Ja kyllä mä väittäisin, että pikkuhiljaa ne sitten hioutuu sellaiseksi niin kuin meidän jouluperinteeksi, eikä pelkästään mun lapsuuden perheen jouluperinteet.
Mm.
Mä luulen, että tuossa on se, että Suomessa on niin vähän perinteitä ruokaan liittyen tavallaan, että on niin vähän sellaisia juhlia, jossa ruoka on niin keskeisessä osassa kuin joulussa, että juhannuksena ei kukaan välitä, mitä onko teillä mitään juhannusmenyitä, ei kaikki se, mitä sattuu.
Perunasalattia niin, ja sitten eikö juhannusjuusto.
No niin, no, mutta kattokaa, kaikilla on eri
savukala, merkitys. Savukala.
Savukala, kato. Ja sitten, että okei, no pääsiäisenä on niin kuin mämmi ja passa, mutta ei, että ja sitten ehkä lammas, mutta nekin on niinku hyvin silleen viitteellisiä.
Niin. Minion munia. Mm.
Että joulu on niin tarkasti semmoinen ruuan juhla, että
joo,
sen takia
joo, mä oon samaa mieltä. Ja mua kiinnostaa aina se, että kun suomalaiset usein kuvaa omaa joulupöytänsä sillä tavalla niin, että meillä on ne perinteiset jouluruuat. Mm. Ja sitten jos rupeaa vähän kuopia sitä, kuinka vanhoja ruokia ne on, niin sitten me yhtäkkiä huomataan, että ei ne nyt olekaan niin, niin kuin ikään kuin iän aikaisia ruokia, mutta se kertoo myös siitä, että niillä on niin kuin tosi tärkeä osa siinä suomalaisuuden rakentamisessa ja siitä ajatuksesta, mikä on suomalainen joulu. Ja onhan ne niin kuin tänä päivänä, siis 2017 ihan erilaisia ruokia, mitä ihmiset syö arjessaan, jos nyt ajatellaan vaikka laatikoita, jotka kuitenkin on monelle se yksi joulujuttu.
Hei, tämä on jännä juttu, koska mä yllätyin, kun tietysti on nyt kahlannut kaiken maailman jouluruokaperinteitä ja joulukulttuuriin liittyvää kirjallisuutta. Mua yllätti tämä, että miten lopulta tuoreita nämä suomalaisen joulun maut on. Ja sitten mä jäin miettimään, by the way, pitää muuten rosollista sanoa, että siihenhän kuuluu tasan siis 5 ainesosaa. Ei sillä, että tämä olisi mulle mitenkään tärkeä joulujuttu, mutta teen sen aina itse ja siinä on porkkanaa, punajuurta, suolakurkkua, omenaa ja sipulia, piste, eikä mitään muuta, eikä varsinkaan sitä vaaleanpunaista juttua siihen päälle.
Ei, se on parasta, kermavahtokastike.
Siis siinä ei ole mitään joulusta, eikä
tässä
se sovi.
Koulukuntien äärellä ollaan.
Ei kai kukaan laita perunaa sentään siihen.
Kyllä.
Oho, on sullakin kyllä erikoinen.
Hänen sillit, uskokaa.
Siellä herra huutelee sillien perään vielä. Ei ole aikoihin tarjottu.
No ei, on samaa mieltä, että sillit on kyllä parhaimmillaan, mutta kyllä sinne rosollisen silli kuuluu. Oh. Tai ainakin minun lapsuudessa niin. Se oli aina siellä. Se.
Mun äidillä on semmoinen, että rosolli pitää olla, niin kuin ne ei saa olla ne palat isompia kuin tulitikun päät. Ja mä en ole vielä tähänkään, mä oon kuitenkin ammatiltani kokki, mutta mä en ole vieläkään päässyt 39-vuotiaana kertaakaan tekemään sitä rosollia, koska mä oon aivan liian suurpiirteinen. Ja kertakaikkisesti ne menee niin kuin vinoon ne palat ja ne on niin kuin liian isoja, että se on niin kuin tulitikku. Se on niin kuin hänellä on ihan siis tulitikku siinä leikkulaudalla, ettei lähde niin kuin mopokäsistä. Joo, joo, on tarkka homma.
No toi on aika lailla just eikä melkein.
Hän on neitsyt.
Mitä te ajattelette siitä, että se, että halutaan rakentaa se ihana joulupöytä ja että kaikki on siellä vimosen päälle ja just eikä melkein, niin siis tuollahan on aika moni perheen äiti ja perheen iskä aivan stressissä joulua niin kuin odotellessa ja sit se kilpistyy aattona siihen jouluriitaan, koska kaikki se paine ja se hermo, romahduspinne ja jännitys purkautuu siitä. Voisiko niitä kulmia vähän niin kuin mutkia pikkusen suoristella siinä matkalla, ettei kaiken tarvitsisi olla ehkä tulitikun pään kokosta. Se on varmasti siis tosi kaunis se rosoli, mä en epäile
yhtään. On, kyllä. Ja sen tehdään vielä kananmunasta päälle sitten se kukka. Tiedättekö, kun raastetaan kananmunat ja sitten tehdään siellä sapluunalla siihen se
kananmunasta. Se on varmaan niin kuin taideteos.
Kyllä. Kyllä, sitten se pitää muotoilla pyöreiseen muotoon. No joo, no, mutta se siitä rosollista. Mutta siis mä oon ihan samaa mieltä tuossa, että siinä ei ole mitään järkeä tavallaan vetää itseensä semmoiseen hiittiin. Ja sitten olla, että sit kun kaikki istuu pöytään, niin tämä on niin parasta, mitä ne on ikinä syönyt. Ja sitten se, minkä takia myöskin se riita aina syntyy, on se, että unohtuu syödä silloin päivällä, kun pitää häsätä niin hemmetisti. Että mä suosittelen, että kannattaa ihan muistaa se lounas. Niin sitten se ei ne verensokerit romahda ja tuu se perheriita siinä.
Nyt täytyy puhaltaa peli poikki tässä vaiheessa. Yksi rosollin lisäksi tärkeimpiä joulutraditioita mulle ja siskolleni, 6 vuotta vanhemmalle isosiskolleni, on ollut, että me ei koskaan jouluaattona syödä mitään ennen sitä jouluruokaa.
Just näin.
Et kun meillä on ollut ne perinteet, että lähdetään mummolaa ja hautuumaalle ja muuta. Me on siis aivan niin kuin maha rutulla kärvistelty, oltu aivan hirveässä nälässä ja sitten tietysti toivottu, että jouluruoka syötäisiin mahdollisimman aikaista ja sitten kaikkea kerralla. Niin että samaan niin kuin ensimmäiseen haarukalliseen jo otetaan niin kuin mahdollisimman monta asiaa.
Tavoitteena ähky.
Tavoitteena jo ähky ja siis ensin hirveä hermostuminen ja sitten lopulta aikamoinen mahakipu.
Niin, eikö tähän joulurita-asiaan ole itse asiassa olemassa kaksi vaihtoehtoa? Toinen on se, että syödään ja käyttäydytään järkevästi koko päivä, ja toinen on se, että se joulurita on osa sitä perinnettä.
Mm. Niin, mutta on se vähän surullista.
No voisin sitä ehkä välttää.
Mitä olisi sellaisia, saisiko niinku kikkakolmosia, että sä saat tehtyä se oman joulun, mutta sitten jollain pienillä jutuilla. Että ei nyt tarvitse niinku jokaista Karjalan piirakkaa käsin nyprätä.
Mutta suomalaisethan on ollut tässä tosi luovia mun mielestä. Ja siis tämä on nyt ihan klassikko esimerkki, että tässä ei nyt ole ehkä mitään uutta. Mutta niinku tämä, että miten otetaan niinku valmislaatikot ja kepeästi tuunataan niitä vähäisen. Kaikkein vähäisin tuunaus on se, että ne siirretään omaan astiaan. Mutta sitten on siitä tietenkin, voidaan panna omia mausteita, panna vähän kermaa ja niin poispäin. Musta tuntuu, että tietyllä, että ne laatikot on yksi semmoinen kohta, jossa hyvinkin voi välttyä siltä, että ei tarvitse tehdä kaikkea itse.
Kyllä, ja sitten jos ne laatikot ostaa jostain vähän erityisemmästä paikasta, niin on todella hyviä. Esimerkiksi mä syön viime jouluna semmoista perunalaatikkoa ja lanttulaatikkoa, että mä en uskonut, että ne on maistu aivan samalle kuin meidän kotona tehdyt. Että kyllä niitä löytyy.
Kokin pöydässä valmiiksi ostettuja.
Ei ollut siis joulupöydässä herran aikaisen tai jotain rajaa.
Mutta mä olin jättä synnin niin, päästä koko Suomen kansalle.
Mutta siis mä suosittelisin kyllä, että kannattaa käydä ostamassa niitä ennen joulua ja maistella, koska on valmistiskeistä löytyy tosi tosi hyviä valmislaatikoita, jos ei halua itse tehdä.
Totta. Ja sitten toinen juttu on mun mielestä niin kuin kylmät kalaruuat. Niitähän saa ihan mainiota pitkiä poikin varmaan ympäri Suomea. Että
ei tarvitse itse ruveta graavaan jokaista
niin
kalaa.
Ja savustamaan itse. Että.
Kauppahallista pitää suosia näitä pieniä lähituottajia.
Kyllä. Tai sitten voi olla ovella ja mennä jonkun toisen joulupöytään, joka on tehnyt kaikki itse.
Joo, se on kyllä totta. Itse asiassa sanoin äiti Pehkoselle tänä jouluna, että voitaisiin kutsua, että kun meitä on sen verran pieni porukka tänä jouluna, että minkä takia me ei kutsutta sieltä niinku ihmisiä hänenkin lähipiiristä, yksinäisiä ihmisiä, jotka ehkä on vähän, että no mitä sitä jouluna ja kehtaako nyt minnekään, niin sitä ruokaa on niin yltäkylläisesti kuitenkin. Niin sinnehän voi, ei sen tarvi aina mennä sen perinteisen tradition mukaan. Mm. Hei otit esiin noi kala-asiat, Antti, niin sehän on siis ollut tärkeä osa suomalaisten ruokavalioa. Meillä on paljon täällä vesistöjä, se on ollut pitkään meille semmoinen tärkeä juttu. Lipeä kala on varmaan yksi, olisiko se niinku yksi vanhimmista jouluun kuuluvista ruuista. Tarjoillaanko teidän pöydissä tätä mielipiteet aika vahvasti jakavaa herkkua? Herkkua tai herkkua?
Ei. Se ei ole kuulunut mun lapsuuden jouluun, mutta mä pidän kapakalasta muuten. Kyllä.
Kapakala.
Kapakalahan se on se lähtökohta siinä.
Sama juttu ei meilläkään. Kyllä sitä on tarjolla, vaikka itse on kyllä ihan kala- ja äyriäisfriikki. Mutta
sehän on hirveän makusta se lipeä.
Ei. Norjassa oli ihana. Siis mä oon syönyt Norjassa useamman kerran niin joulukapakalaa. Ja sehän tarjotaan semmoisella, tai siis lipeä kalaa. Tarjotaan semmoisella niin kuin pekonikastikkeella ja hernepyreellä.
No pekonin kanssa mikä tahansa on hyvä, niin. Että vaikka kengän pohjan käärit siihen, niin sehän maistuu kyllä.
Eihän se lipeä kala ole yhtään paha, sehän on valkoinen kala, sehän on suht mauton kala, että se tekstuuri on aika semmoinen höttönen, mutta eihän se mautansa ole ollenkaan paha, kun se on hyvin tehty. Ja sitten kun siihen tekee sen ihanan valkokastikkeen ja maustepippun, niin sehän on ihan tosi hyvää. Meilläkään se ei kuulu joulupöytään, että silloin tällöin syödään sitä niin kuin joulupäivänä, mutta se ei ole yhtään pahaa. Se on vaan semmoinen, siis kun se on se vanha, silloin ennen vanha, kun se on ollut siihen lipeä oikeasti säilytty, kun se on haissut tosi paljon. Mä luulen, että siitä on tullut se, että lipeä kala on kauhean pahaa.
Niin, okei. No musta se kyllä on. Mutta mahtavaa, että sä et niinku lainkaan hyväksynyt mun mielipidettä. Sieltä vaan napaukset. Ei se ole paha,
ei
kun se on
paha,
hyvä.
Niin. Tuliko nyt selväksi? Pitääkö vielä käydä ketään vielä kerran?
Ei tarvi puhua tästä sen enempää. Mitä kaloja teidän joulupöydästä löytyy?
Silli, kraavit, savukalat. Sitten ystäväni tekee tuolla Saimaalla vähän semmoista niinku purkitettua ahventa, savuahventa. Niin ai että se on ihan mahtavaa. Saadaan sitä aina muutamat purkit jouluna. Ja.
Aika herkkuselta kuulostaa.
Kyllä.
Meillä on kanssa lohikraavi, siika, lasimestarin silli, lasimestarin sienet myöskin. Ja sitten on muutama eri silli, kupröörä ja tuommoista.
Vähän variaatiota, mutta siis kyllä niinku ikään kuin silli ja kraavikala ja mäti.
Joo.
No hei, tästä aiheutuu Pehkosen perheessä myös joka joulu aikamoiset keskustelut, että laitetaanko se kaikki niin kuin samaan sörsseliin niin sanotusti kaikki kerralla pöytään vai mahtavaa, että Johanna nyökyttelee, kyllä laitetaan. Niin meilläkin laitetaan, mutta äitini haluaisi siis aina tämmöisiä, niin kuin, että olisi kalapöytä alkuun ja pikkuhiljaa siitä sitten kohta otetaan lihat ja lämpimät. Siis eikö joulupöytään kuulu just se yltäkyläisyys? Kaikki vaan sinne
ei,
saman.
Ei ehkä ihan niin, mutta siis se, että tietoa, että kyllä munkin mielestä on niin kuin tietty järjestys, niin. mutta se vanha perinnehän on ollut se, että sitten niin kuin tietyt asiat jätetään yön yli. Ja tähänhän liittyy se, että yhä edelleen aina niin kuin nykyisin tulee niin kuin jossain kohtaa ennen joulua se, että muistakaa panna sitten ne ruuat kylmään, ikään kuin nykyisten niin kuin elintarvikehygieniakäsitysten mukaan, mutta se on musta kiinnostavaa, että sitä vieläkin pitää muistuttaa, mikä mulle ainakin kertoo siitä, että se perinne siitä ajatuksesta, että ensin on niin kuin ateria, jossa on joku tietty järjestys, ja sitten ikään kuin jätetään ne pöydälle ja saa syödä niin paljon kuin haluaa. Et tässähän on tämä niin kuin joulun erityisyys, että on, ensin on niin kuin tiukka rakenne, ja sitten sen jälkeen voi tehdä ihan mitä haluaa.
Meiltä puuttuu se rakenne vaan ilmeisesti täysin.
Mm. Oletko Tuija, ja sähän just sanoit, että kun pitää olla, ottaa niinku se ensimmäisen haarukka jo kaikkia makuja yhtä aikaa.
Että et onhan sekin ikään
kuin. Rakennehan sekin on.
Niin. Kyllä. Joo, ja siis mä huomaan, että se niinku kuuluu aika vahvasti. Et mun on vaikea esimerkiksi ennen joulua, jos on tarjolla näitä tämmöisiä, jossain tarjoillaan jouluruokaa, ja siinä on sitten vähän niinku eroteltu, totta kai tästä nämä alkupalat, ja mulle tulee ihan pakkomielteinen tarve käydä nappaamassa myöskin sieltä niitä pääruokia, koska mun mielestä ne maut niinku kuuluu toistensa kanssa yhteen.
Se Ruotsin laiva meininki. Otetaan kolmeen kerrokseen ne kamat siihen.
Sieltä nousee, kato, tämmöinen pikkujuntti, mutta jokaisessa meissähän se asuu.
Meillä on kyllä, siis mun perheessä on silleen, että eka syödään kalapöytä, sitten syödään lihapöytä ja sitten syödään lämmin. Ja sitten me yhtenä vuonna keksittiin se, että me jaoteltiin, kun sitä tuntui, että se oli niin, niin hirveästi, että kun meillä on aika paljon niitä kaikkia sortteja, niin me tehtiin silleen, että me syödään ne kylmät lounaaksi, eli kalapöytä ja lihapöytä lounaaksi, ja sitten illalla syödään laatikko ja kinkku. Ja se oli ihan nerokasta, koska silloin siellä laatikko-kinkkupöytään pystyy lisäämään tosi paljon kaikkea, mitä sä et muuten pysty lisäämään, koska kun sä oot kiskonut jo sen niin kuin kalan ja lihan, niin sit sä oot niin kuin, että laatikko ja kinkku menee niin kuin just ja just enää siihen.
Mahtavaa, että te olette siis keksinyt tavan, miten syödä vieläkin enemmän jouluaikaa. Löytyykö teidän joulupöydästä erikoisuuksia, sellaisia asioita, mitkä ei ikään kuin perinteisesti siihen suomalaisen joulun muottiin kuulu? Meillä aikoina niin siis Iskä Pehkonen halusi aina kaalilaatikkoa, joka ei kai niin kuin perinteisesti ehkä kuulu joulupöytään. Sitten mä tiedän muutamia perheitä, jotka vetää makaronilaatikkoa joulun.
Niin, okei, erikoinen.
Joo.
Maksalaatikkohan on, se on musta niin kuin aina mysteeri, että se maksalaatikko on jouluruoka. Rakastan maksalaatikkoa, mutta en joulupöydässä.
Mutta laatikot on kulunut joulupöytään, että mä en yhtään ihmettele, että siitä on sitten niinku erilaisia versioita, että ihmiset on sitten valinnut ne laatikot, joista ne tykkää, että sun isäskin tykkäsi syödä kaalilaatikkoa, niin sehän sopii sitten hyvin siihen laatikkoperinteeseen.
Niin on, hänen mielestään se sopii oikein hyvin.
Mutta ei sun vissiin.
En ole lainkaan kapea katseeni ja tiukka tässä omassa ajatusmaailmassa. Meillä ei muuten koskaan ollut perunalaatikkoa pöydässä.
Musta perunalaatikko on ihanaa. Mä en niinku porkkanalaatikko on mun mielestä turha. Mä en ymmärrä porkkanalaatikkoa ollenkaan. Musta se ei oikein maistu millekään. Siinä on epämiellyttävä rakenne. Perunalaatikko on ihanaa, kun se on vielä varsinkin, jos se on tehty semmoisesta hyvällä tavalla tärkkelyksellisestä perunasta, niin sitten tulee semmoista vähän liisteriä. Se on ihanaa.
No, riisipuuro. Se on kotiutunut kansanpöytään herrasväen perinteistä reilut 100 vuotta sitten vasta.
Mutta ajatelkaa, riisi oli ostotuote. Sehän tunnetusti näillä leveysasteilla ei kasva. Sehän on ollut äärettömän ylellinen tuote. Jotakin, joka on ostettu kaupasta.
Mutta tätä mä oon miettinyt näihin joulumakuihin liittyen, että jos ajatellaan, että meillä on se käsitys, että suomalainen perinteinen joulupöytä, siellä on aika paljon makuja, mausteita, jotka ei ole lainkaan suomalaisia. Ei meillä riisiä kasva. Sitten siellä on tämmöisiä niinku inkivääriä, kaneelia. Nehän on tommosia, mitä, itämaisia, intialaisia, mistä ne edes tulee?
Mutta nehän on ollut tietenkin, siis jos nyt vedetään pikkusen vielä taaksepäin historiassa, niin aikoinaan kun maustikauppa alkoi ja löytöretket olivat, niin nehän oli juuri niitä mausteita, joita tuotiin Eurooppaan. Että itse asiassa keskiajallahan monet liharuuat maustettiin tosi paljon niillä, jotka me ollaan ikään kuin Suomessa ajateltu niin kuin viimeiset 50 vuotta, että ne on piparkakkumausteita ennen kuin me ruvettiin sitten tekemään niin kuin ruokia muista ruokakulttuureista. Että kyllä mä luulen, että se tulee aika paljon myöskin siitä, että niitä mausteita on sitten jollain tavalla ollut saatavissa ja niitä on käytetty. Ja se, mistä piparkakkujen perinne tulee niin kuin mun ymmärtääkseni Saksasta, Ruotsin kautta ja niin kuin tällaiset niin kuin makumaailmat on kuitenkin siirtynyt. Että eihän ne kaikissa maissa tunnetusti ole mitään makeiden ruokien mausteita, mutta meillä ne, täällä Pohjolassa niistä on tullut sellaisia.
Niin hei, kaardemumma ja siis eikö sahramikin, kai se lasketaan joulumausteeksi?
Se on aika kallis sellainen kyllä, mutta...
Kyllä. Tuosta riisistä vielä sen verran, että miten teidän perheissä, kaivellaanko teillä sitä joulumantelia sieltä puurosta?
Kyllä joo, meillä laitetaan manteli puuroon. Mä muistan pienenä, että mä sain niin hirveän raivokohtauksia, jos mun sisko sai mantelin, että se piti laittaa puoliin.
Mutta ei ollut, mä tiedän kyllä tämmöisiäkin tarinoita, että sitten niitä manteleita on niinku upotettu niin tällaisten kriisien välttämiseksi niinku nykyajassa ylellisesti useampiakin. Ja katsotaan, että jokainen alle 150 senttiä niin saa yhden.
Se on fiksu idea muuten. Ja yksi 177 senttiä. Mm.
Meillä syödään riisipuuro aina niinku lounaaksi silloin aattona. Että. Sillä vähän peitotaan sitä, tai peipataan sitä verensokerin tippumista.
Mutta onko siellä se manteli?
Oh.
Saaksit voittaja, tai siis mantelin löytäjä, saaks hän jotain? Vai pelkkää onnea? Ja...
Vuodeksi mainetta ja kunnia.
Vuodeksi mainetta ja kunnia. Erässä perheessä ystäväni luona niin, aina sai jonkin palkinnon, kuten esimerkiksi suklaarasian tai muuta. Tämä on hauska, miten näitä niin kuin perinteitä kehitellään. Ja hei, sitten toi, tuleekohan se Tanskasta se traditio, että tämä mantelin... Tai hetkinen, manteli kun laitetaan sinne puuro, se on vielä semmoista puurokermaseosta, sehän on jälkiruokaa siellä. Miksi sitä
just
kutsutaan?
Eilen söin.
Kirsikkakastikkeen kanssa.
Joo, kyllä. Eilen just söin, mun yläkerrassa asuu tanskalainen mies, niin hän tarjoili siellä sitä. Ja se oli niin kuin manteli, nyt kun sitten muuta se Amanda Grog.
Sanopa vielä, mikä se oli.
Kaikki tanskalaiset korvat varuvat verta, mutta siis joku mantelipuuro.
Just,
eli siellä on niinku sitä rouhittua mantelia aika runsaasti seassa ja se oli tosi herkullista. Mutta sinne laitetaan se manteli ja sitten se, joka saa mantelin, saa niinku lahjan.
Joo, ja sitten silloin täytyy mennä pöydän alle. Sen, joka jakaa sitä kippoihin, niin täytyy olla pöydän alla silloin, kun tämä manteli laitetaan, ettei hän vaan missään nimessä näe, että minne päin kattilaa tämä menee. Tämmöisestä tanskalaisessa perinteessä siis mä oon ollut mukana. Ei mua varmaankaan huijattu tämän tiimoilta pöydän alle.
Sut pistettiin sinne pöydän.
Yllätys, yllätys. No hei, mites nämä jouluruuat? Täällähän on tietysti aina keksitty kaikennäköisiä tekosyitä tumpsautella vinuskia kurkusta alas. Aika moni taitaa keksiä edelleenkin niitä hyviä tekosyitä. Mutta siis tosiaan on uskottu, että jouluviina ryyppy siunaa sadon. Ja tämä ryyppy on ennen vanhaan tarjottu jokaiselle, ilmeisesti siis myös paikalla oleville lapsille. Ja tätä viinaa on sitten ripoteltu tuvan jouluoljille ja hevosen heinille. Mitä joulujuomia teidän jouluun kuuluu? Ei kai kukaan mitään jouluryyppyjä enää ota.
On meillä pöydässä akvaviitti tai joku niinku marinoitu votka, koska siis sehän on just tosi hyvä. Sillä poltetaan ne rasvat. Poltetaan ne rasvat sieltä sisuksista, mahtuu enemmän ruokaa. Porataan reikä, niin kuin Ranskassa
sanotaan. Siis teillä on muuten aikamoinen ähkyjoulu. Täytyy Pipsa sanoa, että teidän joulupöydässä on kaikkea ja on niin kuin vielä kaikkia tämmöisiä mahdollisia tapoja, että miten saisi pikkasen vielä lisää. Jos saa porattua viinalla reikä, niin joo, otetaan.
Mutta se väkevähän on ainoa, mikä niinku pärjää oikeasti niiden sillien kanssa. Mutta ei meidän joulupöytään, ei kuulu väkevät.
Jos on paljon ikään kuin sillityyppisiä, niin kyllä silloin voi olla snapsi, mutta ehkä muuten sitten niin kuin viini.
Mutta mikään viinihän ei sovi jouluruokien kanssa. Tämähän on aina se niin kuin ikuisuuskeskustelu, että no mikä se on se viini, minkä voi sinne joulupöytään ottaa. Miksi se ylipäätänsä on, tämä on nyt Antti tietysti sun ydinosaamista, miksi ylipäätänsä on ikään kuin niin vaikea löytää se joulupöytään sopiva viini?
No sanotaan, että jos viinin kannalta ajattelen, joulupöytä on just kaikkein vaikein.
Mikä siitä sen tekee?
Siellä on paljon niin kuin marinoituja tuotteita, voimakkaita makuja, makeita elementtejä. Niin ensinnäkin, jos ajatellaan sitä meidän alkuruokapöytää, kun siellä on näitä kaikennäköisiä kalaruokia ja marinoituja juttuja, niin yleensä ne on marinoitu etikassa. Ja etikka on niin vaan voimakas raaka-aine, että se peittoaa ja jyrää viini kuin viini, että ei ole niin voimakasta viiniä, joka pärjäisi tämmöisten voimakkaasti marinoitujen tuotteiden kanssa. Jotenka se, miksi se, miten se niin kuin jyrää sen viinin, niin se viini menettää rakenteensa, eli se jää niin kuin yksinkertaisesti ruoan jalkoihin. Ei ole niin semmoista ryhdikästä viiniä, joka pitäisi sen oman rakenteensa tämmöisten voimakkaiden asioiden kanssa. Ja Niinpä yleensä niin kuin se kaikkein toimivin juoma siellä joulupöydässä alkuruokien kanssa on kuplajuoma.
Champagne.
No mä en ehkä välttämättä se champagnea laittaisi kuitenkaan, koska sitten ne on kuitenkin niin voimakkaita makuja, että ne champagnen hienot vivahteet jää sitten ihan niin kuin peittoon. Että semmoinen raikas hedelmäinen kuohuviini riittää aivan hyvin.
Marlin helmeilevä omenaviini.
No esimerkki. No ei. Mutta se, että silloin kun siinä juomassa itse saanut niitä kuplia, niin ne kuplat siinä juomassa auttaa sitä viiniä niin kuin pitämään sen rakenteensa paremmin kasassa, että se ei jää niin pahasti sinne vaikeiden raaka-aineiden jalkoihin.
Hei, mutta mä oon siis aivan pöyristynyt sun kommentista. Mä oon suuri champagnen ystävä ja tää on niitä harvoja hetkiä, kun saan siis äiti Pehkoselle myös perusteltu, että minkä takia ostetaan 50 euron pullo sinne pöytään.
No joo, hei, totta kai se kuuluu siihen juhlaan ja no, se on juhlallinen juoma, mutta jos me oikeasti ajatellaan sitä niin kuin minkälaisia makuja, mikä se, sä et niin kuin sit champagnesta aina aisti niitä oikeasti niitä hienoja vivahteita sen jälkeen, kun sä oot turmellut sun suun niillä voimakkailla alkuruokapöydän mauilla.
Niin, mutta sit saa hienostuneen fiiliksen kuitenkin joka tapauksessa.
No se on totta.
Tämmönen niin kuin tavan pulliainen keskivertokansalainen, niin huomaaksen sitä, että se viini, niin kuin jos sä otat tuosta kadulta 10 ihmistä ja annat heille punaviiniä joulupöydän antimien kanssa, niin kuin tajutaanko me, että ei tämä nyt yhtään niin kuin sovi, että tämä rakenne kärsii? Tai?
No tietysti kun meillä on hyvä mieli muutenkin joulun takia, niin jos sulla on hyvä mieli, jos ei nyt sitten niitä riitoja ole siellä kotona, niin jos sulla on hyvä mieli ja sä oot iloisella tuulella, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, miltä se viini maistuu niiden ruokien kanssa. Se maistuu hyvältä todennäköisesti. Mutta tässä vaiheessa mä haluaisin ehkä sanoa sen nyt, kun pääsit siihen punaviini-aspektiin, niin se, että suomalainen mies.
Joo. Kaikilla meillä tuli heti mieli, joo.
Se on saanut tehtäväksi hankkia sinne joulupöytään nyt sitten viiniä, kun vaimo käski. Ja sitten se menee sinne alkoon ja ajattelin, että no nyt kun on se joulu, niin satsataan nyt sitten siihen viiniin vähän enemmän. Vähän rahallisesti enemmän. Ja sitten se, että no totta kai nyt sitten ostetaan oikein tuhtia, voimakas ja oikein roteva ja
täyteläinen. No näin minäkin ajattelisin jo.
Runsas punaviini. No, se on ihan väärässä paikassa se runsas, roteva, täyteläinen, paksu, tuhti, tanniininen punaviini siellä joulupöydän ruokien kanssa. Sitten se nautitaan siellä joulupöydän ruokien kanssa ja se todennäköisesti maistuu sille ainakin sille isännälle sitten vähän silleen niin kuin heikohkolta tai pahalta. Ja sitten se saa niin kuin sanottua sille vaimolle, että mä oon aina sanonut, että mä en tykkää näistä viineistä ollenkaan. Että tässä se nyt taas tuli osoitettu. Mutta kun me mietitään, mitä meillä on siellä joulupöydässä, varsinkin näitä pääruokia. Meillä on vaaleita lihaa, kalkkunaa tai possua, jotka molemmat tarjotaan kypsänä. Eli siinä ei ole sitä punertavan lihan punaviinin tanninisuutta pehmentävää vaikutusta lainkaan. Eli se liha ei pehmennä sitä viiniä. Sitten me mietitään niitä lisukkeita. Meillä on imellytettyjä laatikoita, meillä on makeita luumuja, meillä on hilloa sitä sun tätä. Niin ne makeat elementit siinä ruuassa taas oikeastaan niin kuin korostaa sen punaviinin niin kuin tanniinisuutta ja karvautta ja voimakkuutta ja niin edelleen. Eli jos se viini on valmiiksi niin kuin tuhti ja voimakas ja vähän karvas ja tanniininen, niin se ruokapöydän antimet edellä entisestään niin kuin korostaa vaan sitä punaviinin niin kuin ikävyyttä siellä suussa.
No minkälainen punkku ja minkälainen valkkari, jos nyt sitten haluaa niitä joka tapauksessa? Sulla on ilme, että mahoton tehtävä. Anna meille
ei
jotain.
Se mahoton, ei se mahoton. No jos me punaviinia nyt ajatellaan, että jos sä haluat oikeasti sen punaviini sinne, joo, niin ota sitten mahdollisimman semmoinen mehevä, pehmeä, vähätanniininen viini.
Mä laitan ylös mehevä, pehmeä, vähätanniininen, okei.
Okay. Esimerkiksi joku Merlo-laikkeesta valmistettu viini tai joku Etelä-Italian muheva sisilialainen punaviini tai joku Ripasso-tyyppinen viini Italiasta, jossa on niinku, se on semmoinen maukas, mehevä, muheva ja pehmeä tanniininen. Mutta ennemmin mä ehkä punkuissa menisin sitten kuitenkin vielä semmoinen niinku kepeisiin, kevyehköihin punaviineihin, vaikka Pinot Noir-lajikkeesta valmistettuihin viineihin, jossa se tanniinisuus on tosi matala. Niissä on hapokkuutta, semmoista normaalia veden kielelle nostavaa hapokkuutta, mutta ei semmoista suuta kuivattavaa karvasta tanniinisuutta. Että semmoinen. Mutta kun me nyt muutenkin toivotaan, eikö niin kaikki siellä radioiden äänellä toivotaan valkoista joulua, niin miksi me ei otettaisi valkoviiniä sen
me otetaankin valkoviiniä. Valkoviiniä ja skumppaa, joo.
Runsas, eksoottisen, hedelmäinen, trooppinen, täyteläinen valkoviini on aivan mainio valinta sinne pääruuankin seuraan.
Ai okei, eli runsas, hedelmäinen valkkari, mutta sitten pehmeä, vähätanniininen punkku.
Niin.
Joo.
Koska
mä haluan Tuija kanssa noin muistiinpanot.
Joo, sä saat, ja kyllä.
Koska jos me mietitään, niin totta kai se pääruuan nämä edellä mainitut elementit korostaa myös siinä valkoviinissa olevaa hapokkuutta ja terhakkuutta, mutta sillä on varaa kuitenkin
eli saa vähän olla terhakoituakin. Hapokas.
Saa olla hapokaskin, mutta mielellään semmoinen eksoottisen heemäinen muheva.
Vähän hapokas, okei.
Valkkari.
Mitähän Alkon myyjä sanoo muuten näistä, kun marssin näiden muistiinpanojen
se
kanssa?
Se tarjoaa itseänsä sulle jouluna.
Koska sekin maku vähän niin kuin terävöityy siellä, mutta sillä on varaa. Eikä ole yhtään muuten haittaa, vaikka siinä valkkarissa olisi vähän sokeriakin.
Joo, no mutta tämäpä menee aika hyvin nyt mun makuun. Sanoppas joku rypäle vielä.
Joku Pinot Gris-lajikkeesta valmistettu valkkari, vaikka Ranskan Alsasista tai Gewürztraminer-lajikkeesta valmistettu valkkari.
Hei, tämähän nyt vetää ihan niin kuin uudelle tasolle tämän kinkkuviinikeskustelun, mutta että se, että me ylipäätään puhutaan kinkkuviinistä, niin sehän kertoo siitä, että miten suomalainen joulu on muuttunut. Että on se ajatus, että me juodaan jouluaterialla viiniä.
Hei, mitä te tarjoat? Minkälaisia juomia teidän jouluihin kuuluu?
No meillä on kyllä kans, meillä on valkoviini on kalapöydän kanssa ja sitten meillä on punaviini kyllä siinä on niin kuin pääruuan kanssa. Mutta meillä on useasti otettu kyllä joku sellainen kevyt, ei ole mitään tiettyä, mutta me tarjollaan se yleensä vähän viileen.
Onko sun muuten, Antti, vaikea viini-ihmisenä ja niin kuin, siis viinihörhönä, niin onko sun vaikea syödä ja juoda sellaista yhdistelmää, mikä ei niin kuin yhtään sovi? Jos on ihan halppis viini, mistä et yhtään tykkää.
No eihän se nyt vaikea ole juoda, mutta kyllä sitä aina vähän miettii, että no ei tämä kävi nyt tämän ruoan kanssa kauhean hyvin natsa. Eikä se ole, ei ole kyse siitä, onko se halpis viini. Hinta ei tuo laatua, Tuija.
Ja muista, minussa asuu se pikku juntti täällä, että linjat suoriksi ja yksinkertaiseksi. Mitäs nämä glögi-asiat? Mä oon juonut tänä jouluna ihanaa inkivääriglögiä, mikä on ihan törkeä hyvä.
Mä en ole hirveästi glögi-ihminen, mutta mä oon nyt juonut kahtena jouluna sellaista omenamehua pohjasta, joka on maustettu mäntyöljyllä. Oh. Musta se oli aika ihanan niin kuin suomalaisen jouluisa. Se oli hyvää. Ja on hyvää varmasti yhä edellä.
Kuulostaa ihanalta.
Vähän niin kuin tietotalla, siis kun meillä on ollut paljon tämä niin kuusenkerkkähommaa, niin se oli musta ihan luova versio siitä, että annetaan metsän maistua.
No, mites sitten jälkkärit? Kun kyllähän niin kuin mässäily on tietysti, se on niin kuin jouluna miltei silleen velvollisuus, ainakin nykyään. Ja makeat jälkiruuat, vaikkakin ne on tullut tavallisen kansan pöytään melko myöhään, niin kyllähän ne niin kuin joulupöytään nykyään ehdottomasti kuuluu. Mä oon monena jouluna tehnyt piparista ja kermasta ja vaniljavaahdosta tämmöisen ja rommista tämmöisen jouluhässäkän, tai sillä ei ole vielä nimeä, mutta kuitenkin semmoisen sörsselssönin, mutta onko teillä vinkkejä siihen, että mitä nyt tämän kaiken niin kuin ahvimisen ja raskaan jouluruuan jälkeen, niin mitä voisi jälkkäriksi tehdä?
No mä suosin noita sitrushedelmiä, musta ne on ihania, just joku veriappelsiini tai joku semmoinen, mistä on tehty joku jäädyke tai joku sellainen, kuin joku marjaisa, joku sen hapan, että mulla on niin kuin suklaa. Yleisestikin mä en ole niin kuin suklaa jälkiruokien ystävä. Mä rakastan suklaata, rakastan suklaakakkua, rakastan suklaa jälkiruokia, mutta en pitkän aterian päätteeksi. Mun mielestä suklaa niin kuin tukkii aina kaiken lopullisesti.
Mulle on kyllä kerrottu tällaista tarinaa ja kyllä mä tähän oikeastaan voimakkaasti uskonkin, että ruoan jälkeenhän pitää saada jotain makeaa. Se jotenkin aktivoi aineenvaihdun. Ei pidä paikkaa. No näin mä uskottelen ainakin.
Mutta eikö se ole se, että me aina ajatellaan, että jälkiruoalle on tilaa?
Niin,
Mulla on kaksi semmoista suosikkia. Toinen on niinku karpalo tai puolukka jäädyke. Ja sitten toinen on luumukohokas, joka on, tämä jälkimmäinen on sellainen, joka on ollut semmoinen mun perheen niinku klassikko. Joka
minkälainen on luumukohokas? Mä haluan
se on todella yksinkertainen. Ota kuivat luumut, keitä ne soseeksi tai soseuta. Ota valkuaiset, ota sokeri. Vatkaa valkuaiseksi, kovaksi vahdoksi osan sokerin kanssa ja heitä perään loppusokeri ja soseutettu luumu. Ei ikinä petä, siis se ei koskaan lässähdä. Tai en tiedä, jos sen uuniluuku edessä jotenkin hyppisi 13 minuuttia tosi pitkään, mutta se on se on mulle sellainen jälkiruoka, joka tuo mulle niin kuin mieleen mun isoäitini ja meidän yhteiset päivälliset. Ja sitten sen kanssa voi olla sitten kermamaitoa niin kuin sen kuuman kohokkaan kanssa. Mutta se on yllättävän yksinkertainen ruoka huolimatta tästä niin kuin kohokkuudestaan.
Mulla aivan kuola rupesi valumaan suun.
Kuulostaa kyllä hyvältä.
Mitä Antti teillä syödään jälkkärinä?
No mun täytyy kyllä sanoa, että näin jos ajattelee, niin tuommoiset sitruksiset tai puolukka, tuommoiset hapokkaat jälkkärit, niin nehän olisi just oiva valinta sinne pitkän aterian päätökseksi. Mutta kyllä mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että meillä avautuu suklaarasiat siinä vaiheessa.
Yes.
Ja niitä
kiitos.
Avautuu paljon.
Kun jälkkärin jälkeen vasta.
Ja kumma juttu, ne ei kauan ole. Tai niissäkaan ei ole kauan enää tavaraa sisällä. Ne
niin
kyllä hupenee
ne
aika nopeasti.
Nehän lähtee aina ekaan. Niin.
Aha, toi on ihana. Siis tää, mun on nyt, anteeksi edesmennyt isoäitini, mutta mun on ihan pakko kertoa tämä tarina, joka on se, että mä lapsena kun syötiin Finlandia-marmeladeja, jotka silloin oli vielä tässä, niin kuin, ei ollut palloja, vaan oli tämmöisiä niin kuin, ikään kuin hedelmiä. Niin mä en koskaan ymmärtänyt, että on olemassa myös vihreä versio, joka oli päärynän mallinen, koska mun isoäitini söi ne aina ennen joululattoa.
Ja mahtavaa.
Ja mä sallin hädelleksen niin. Nautinnon kyllä.
Niin sit kun sä kerrasit, että mitä tämä päärynä, että meillä ei ole koskaan ollut.
Hei, mitkä on teille kaikista tärkeimpiä joulunmakuja nykyään?
Lanttulaatikko.
Mä luulen, että itse asiassa mulla on edes mennyt isoäiti on tässä jo mainittu, niin hänen yksinen tietty aika yksinkertainen silli, joka tekee mulle sen olon, että jos ei sitä ole jonakin joulun päivistä, niin jää uupumaan jotain erittäin perustavanlaatuista.
No vaikka näitä syödään muinakin ajankohtina kuin vain jouluna, niin kyllä mulle se silli on se numero uno.
Aika yllättävä. 2 silliä löytyy. 2 3.
Mikä sulla tuli?
Ai 1 vaan.
1. Se ei voi olla se, että yhdessä haarukas on kaikkea.
No okei, sit se on kyllä rosolli. Sit se on se. Ja siis tosiaan nämä 5 raaka-ainetta, ei muuta. Ja sanoinhan jo, että ei sitä vaaleanpunasta.
Mikäs olikaan nyt sitten palojen koko?
Palojen koko on sellainen niin sanottu mukava suutuntuma, eli tuommoinen, olisiko se 1 cm × 1 cm?
Arpakuutio.
Arpakuutio suurin piirtein, mutta voin kertoa, että kun ne on itse leikelty, niin ne ei ole ihan just, ne on pikkusen sinne päin, että sormenpäitä voi olla joskus siellä mukana. Voiko teidän mielestä, tai kuinka paljon te itse joulupöydässä uskallatte olla kokeiluhalusia? Pääseekö joka joulu jotain uusia makuja mukaan vai mennäänkö aina sillä perinteisellä?
Kyllä meillä tulee aina jotain uutta kokeillaan ja sitten on tosi usein ollut ostereita tai hanhenmaksaa tai jotain tällaisia, että kyllä me ollaan, vaikka ollaankin perinteitä noudattavia, niin kyllä voi vähän hullutella.
Kerropa vähän teidän viime vuosien kokeiluista.
No viime vuonna mä olin mun anoppilassa, niin siellä ihan meni valmiiseen pöytään. Edellisenä jouluna mä olin eka kertaa omassa kodissa joulun vietin mun perheen kanssa ja mun äiti ja mun sisko tuli. Ja silloin syötiin, sit me ei tehty mitään jouluruokaa, paitsi lanttulaatikko. Et sitten sit oli ostereita alkupalaksi, pääruuaksi oli lampaan koipea ja sitten oli jotain lisukkeita ja sitten se lanttulaatikko.
Miltä joulu tuntui silloin?
No mulla oli ihanaa, mutta sitten mun äiti ja mun mies oli silleen, että no eihän tämä nyt joululta tunnu, kun tässä ei ollut sitä joulupöytää. Mä olin silleen, että jasso, viimeinen kerta kun meikälän rupeaa tein niskalimassa avaamaan ostereita. Kun...
Niin, sä olit tietenkin rakkaudella tehnyt oman näköisen joulun niin. Ja ikään kuin niin. Kasaamassa niitä niin. Uusia omia jouluperinteitä, mutta ei se ihan maaliin.
Ei mennyt maaliin.
Mutta musta tuntuu, että omat joulut on aika samanlaisia kuin se joku sellainen jouluruokien jatkumo, jonka mä kuvittelen olevan. Eli että koko ajan on niin kuin sellaisia juttuja, jotka tuntuu, että ne pysyy ja sitten on tiettyjä osia, jotka niin kuin vaihtuu. Sitten tulee uusi juttu, sitten jää jotain vanhoja pois. Ja niistä, jotka on niin kuin muutaman kerran ollut, niin tulee klassikoita ja sitten on jotain niitä, joista ei todellakaan voi luopua. Ja tämähän on tämä klassinen keskustelu, että sitten niin kuin joka joulu sovitaan, että okei, että ei tarvitsisi olla näin paljon. Sitten tulee seuraava joulu niin kuin alussa, sitten ollaan niin kuin sitä mieltä, että tästä muuten ei todellakaan luovuta. Koska ne on niin kuin sellaisia, ne ruuat kuitenkin rakentaa sen joulun. Että niin kuin sä sanoit, Pipsa, niin harva suomalainen juhla on niin ruokakeskeinen kuin joulu, jossa todella ilman niitä tiettyjä ruokia niin ei tule joulu ylipäätään, eikä sitten ikään kuin yksittäisille ihmisille tai perheille, jos sieltä puuttuu jokin olennainen
Se on
osa.
Totta, joo. Ja sitten aina on, mä olisin esimerkiksi valmis luopumaan graavilohesta jouluna. Mun mielestä sitä ei tarvi olla välttämättä just siinä joulupöydässä. Mutta siellä on sitten aina joku, joka on, no kyllä minulle se on kyllä hyvin tärkeä. Että aina niin kun se menee aina pikkasen ristiin, että toiselle se on just se toinen maku, mikä tekee sen juuri sen joulun.
Joo, siis mun hyvä ystävä aina kertoo tarinaa vanhempiansa ensimmäisestä yhteisestä joulusta, joka tietenkin on tärkeä niin kuin, tulevaisuuden kannalta. Ja siinä sitten nuori vaimo oli tehnyt ikään kuin kaikkensa, niin kuin voi varmaan kuvitella tuollaisessa tilanteessa. Ja sitten niin kuin, nuori aviomies tuli paikalle ja tarkasti pöydän ja totesi, missä ovat kaneliässät.
Just.
Olemme siis muutamia vuosikymmeniä ajassa taaksepäin.
Takapuolessasi.
Meillä ei kyllä sille, jos ajattelee joulupöytään, ei hirveästi kyllä kokeilua tule. Kyllä se on aika niin kuin se sama sapluuna vuodesta toiseen, mutta meillä on, vaikka itse on tosi jouluihminen, rakastan joulua.
Mahtava kuulla, vähän poikkeuksellinen mies. Koska yleensä joo, jouluihmiset on aika usein naisia.
Totta. Tykkään joulusta kovasti, mutta meillä on kuitenkin semmoinen tyyli, että me syödään ne, varsinkin ne joulun lämpimät ruuat, vain aattona. Ei joulupäivänä, ei tapaninpäivänä enää syödä niitä.
Toki
niitä kylmiä alkuruokia syödään sitten useampana päivänä, mutta kyllä me sitten niin kuin joulupäivänä tehdään jo pääruoksi ihan jotain muuta kuin näitä joulun perinteisiä.
No kato, kun mä jo huolestun, että mitä te sitten syötte, mutta te siis syötte kuitenkin sit jotain hyvää muuta, että ei tarvitse nälkään nääntyä jouluna. Jos puhuttaisiin jotain niistä trendeistä, kun myöskin joulu, vaikka se niin perinteinen juhla onkin, niin jotain vaihtuvia trendejä siellä aina on. Musta tuntuu, että eikö bataatti tullut muutamia vuosia
Joo.
sitten?
Joo, siis se on mun yksi lempiesimerkkejä sen takia, että musta on jotenkin aivan tolkuttoman hienoa, että tulee niin kuin tämmöinen uusi juures, joka sitten imastaa siihen suomalaiseen jouluperinteeseen juuri sillä tavalla, että tehdään bataattilaatikkoa.
Sehän on niin kuin peruna ja porkkana riste, tai niin kuin sekoitus, tai ainakin se maistuu siltä.
Joo,
sehän on vähän niin kuin kätevä.
Ja just nimenomaan niin kuin se, että siitä tehdään niin kuin se, mitä me ajatellaan, että jouluna kuuluu syödä. Mutta sitten tuodaan siihen vähän niin kuin, totta kai siis perunakin yleistyi vasta 1800-luvun lopussa, ja tunnetusti on tullut niin kuin ihan eri mantereelta alun perin. Ja siltikin mä ajatellaan, että se on niin kuin tosi perinteistä. Että mistä me tiedetään, että ne lapset, jotka nyt syö bataattilaatikkoa, niin ajatteleeko ne niin kuin 50 vuoden kuluttua sitä, että bataattilaatikko puuttuu.
Niin, totta. Mitä sellaisia muita jotenkin trendikkäitä tai uusia makuja teidän mielestä joulupöytään?
No porkkala.
Porkkala on ollut kova. Mä en ole vielä kertaakaan päässyt maistamaan porkkalaa.
Siis en mäkään, mutta se on siis porkkanasta tehty graavikala.
Anteeksi, mä en ole kuullutkaan, koska
se tuli musta vuosi sitten.
Joo, se oli viime vuoden niin kuin trendi.
En ole aivan nerokas. Niin
joo. Siis porkkanasta leikataan pitkiä viipaleita kuorimaveitsillä niin kuin, ja sitten sitä marinoidaan niin kuin jossain savunmaussa ja jossain muussa. Ja sitten se maistuu niin kuin graavilohelle, se on niin kuin vegaaneille.
Aha.
Joo. Mä en ole päässyt vielä maistamaan, mutta se kuulostaa musta
porkkala. Ihan tota. Joo. Siis, ja se on musta niin kuin jälleen kerran niin kuin kertakaikkisen hieno osoitus siitä, että meillä on olemassa niin kuin kuitenkin tietty ajatus siitä, että minkälaisia on suomalaiset jouluruuat. Mm. Ja sitten niin kuin niitä sovelletaan eri ruokavalioille sopiviksi. Ja ollaan itse asiassa niin kuin aika kekseliä. Mm.
No siis toi on kyllä todella kekseliästä, siis nimeä myöten, mutta onneksi Anttikaan et tiennyt mistä on kyse. Kun mä olin aivan siis, mä luulin, että sä hulluttelet, kuulinko mä väärin.
Onko pizza varmistaa?
Joo, kyllä tää on tuttu juttu. Siis tehdäänkö se itse kotona vai ostatko mä valmiin sen?
Mä en tiedä, että saisiko nyt jopa ostettua, mutta siis se oli kyllä alun perin semmoinen, joka lähti niin kuin liikkeelle mun mielestä niin kuin yksittäisten ihmisten kokeiluista.
Porkkala.
Mm. Okei, okay, eiköhän sitä nyt varmaan jostain voisi ostaakin.
Mä vähän ajattelin, että en olisi ihan hämmästynyt.
Niin. Niin ja hei, sitten mikäs tämä on tämä kinkku, mikä tehdään?
Seitan kinkku.
Niin sehän on niinku kasvissyöjän kinkkuversio.
Joo, ja itse asiassa vegaaninen.
Niin justiin, juurikin näin vegaaninen. Mitä muuta?
No Lähi-idän mauthan on nyt ollut tosi pitkään pinnalla ja nehän sopii jouluun niin kuin täydellisesti, koska Lähi-idän mausteethan on nimenomaan just kardemumma, kaneli, tähtianis, tällaiset, niin nehän sopii tosi hyvin. Dukkamausteessa, jos tällaiset kaikki jutut, niin nehän on jouluun tehty.
Joo. Ja mä luulen, että se, että jos me katsottaisiin nimenomaan niin kuin, vähän niin kuin miten kasviksia käytetään, niin sieltä tulee aika paljon semmoista niin kuin muuntelua ja jotkut ihmistä ei välttämättä tee enää joululaatikoita, mutta tekee unijuuroksia, ikään kuin käyttää samaa raaka-ainetta.
Mutta vähän kikkailee.
No en mä nyt tiedä, kuinka paljon se nyt on kikkaa tehdä uunijuureksiin verrattuna niin kuin imellettyä perunalaatikkoa, joka vaatii ehkä vielä tiettyä niin kuin hyppysissä olevaa taitoa.
Kikkailua vielä enemmän. Näin, mitäs nyt sitten tämä ötökkä-asia? Kun tästähän on nyt puhuttu viimeisen vuoden aikana. On puhuttu vähän jo aiemminkin, mutta musta tuntuu, että nyt niin kuin erityisen paljon viimeisen vuoden aikana. Ja ainakin mulle on silloin täällä myös pamahdellut kaikennäköisiä kutsuja tilaisuuksia, joissa voi maistella ötököitä. Tämä tekee tosi pahaa mulle tämä ajatus.
Oikeasti?
Mutta, joo.
Siis oletko maistanut?
En ole maistanut.
Mikä
en
siinä on?
No se ötökkä on siinä se, mikä okay. Mua ällöttää.
Mutta miksi se on ällöttävämpää sitten syödä kuin lehmä tai possu?
No.
Joka elää omassa siis tuotoksessa.
Aika hyvin rupeat haastamaan tässä. Niin kuin, kyllä mulle vähän se ajatus siitä, mulle tekee pikkasen paha se niin kuin heinäsirkan tai mikä se nyt onkaan, se ulkonäkö.
Niin.
Niin kuin varsinkin matojen ulkonäkö niin. On mulle vähän vastenmielinen.
Mutta entäs sitten, jos ne on tämmöistä hyönteisjauhoa?
No joo, sitten
sit
ehkä.
Mitään huomaakaan.
Joo, sellaisena mä ehkä pystyisin. Mutta kyllä mun pitäisi sitten ajatella jotain vehnäjauhoja.
Jos miettii vaikka katkarapu, niin on katkarapu aika kaameen näköinen otus, joka elää vielä meren pohjassa, syö kaiken lian sieltä.
Joo, kiitos tästäkin mielikuvasta, Pipso.
Ikinä enää kutsuta yhteenkään ohjelmaa.
No ei varmasti. Eihän ainakaan tässä nyt ruoka halua herättele millään tapaa. No mutta joka tapauksessa tämä ötökkätrendi on tullut. Siis ootko sä maistanut ötököitä?
Oon maistanut. On.
Ihan siis on kokonaisen.
Ihan hirvettävän monessa eri versiona kyllä jo on tullut.
Ja sä pidät siitä?
No ei se mun mielestä, ei ne ole niin kuin, mun mielestä niissä ei ole mitään, että ei ne oikeastaan maistu millekään. Et siinä on se niin kuin kova rapea kuori, ne maistuu sille, mitä niihin on laitettu.
Ja mausteet maistuu niin. Yleensä enemmän.
Mulla on sehän pieni ötökkäongelma kotona, että mulla on ne turkiskuoreisia tosi paljon, niin mä odotan ilolla, että joku keksisi, että mitä niistä voisi tehdä jotain järkevää.
Siis kun mulle tekee paha se ajatus, että just joku heinäsirkan se pitkä jalka menee tuolta hampaan väliin.
En ole minäkään maistanut kyllä missään muodossa.
Perinteinen mies.
Onko meillä on jotain, niin kuin, me ollaan jotain hengenheimolaisia. Ei mullakaan kauhean niin semmoinen into olisi nyt päästä maistelemaan sirkkoja tai matoja.
Kokeilkaa. Siis mä oon kerran syönyt Karjalan piirakoita, jotka oli siis todella piirakkamestarin tekemiä ohutkuorisia, hienosti niin kuin nypytettyjä tai rypytettyjä, mitä sanotaankaan. Niin, ja jossa oli pikkusen niin kuin hyönteisjauhoa siinä vuodessa. Ja mähän tiesin, että siinä on, mutta mä en ole ihan varma, että mä olisin maistanut sitä, jos mä en olisi tiennyt sitä.
Okei.
Se oli tosi hyvin.
Mutta sä maistoit, kun sä tiesit.
Ei, mä pystyn erittelemään sitä enää niin kuin silleen, mutta mä vaan tarkoitan sitä, että siinä on mun mielestä yksi aika luova tapa käyttää niitä tulevaisuudessa. Jatketaan suomalaista ikään kuin ruokakulttuuria, mutta otetaan vähän uusia aineksia mukaan.
Mites joulupöytään menisi ötökkäherkut? Mitä nyt sitten? Tekasisit noin ihan tuosta noin vaan ensituntumalta?
No ensituntumalta. No vedetäänpä nyt tästä vaikka, että tuossa on sen käsin tehty näkkäri aika hieno juttu. Ja siinä voisi olla hyönteisjauhoa. Sitä mä en sitten osaa sanoa.
Että onneksi sä sanoit jauhoa taas, kun mä näen, että siellä niitä jalkoja siis, menee.
Mä näen jo, niin kuin, että olisikin sellainen näkkäri, missä olisi niin kuin siemeniä. Ja sitten kun mä olen muutaman kerran ollut onnekkaassa asemassa, että on päässyt Tanskaan syömään Kööpenhaminan nomaan. Ja siellä laitetaan niitä murhaisia aika paljon siellä kaikki erilaisia ruokia. Ne on tosi hienon näköisiä, kun on sellaisia mustia kökkäreitä. Niin sen on aika hienon näköinen sellainen niin kuin pitsinen näkkileipä muurahaisesta.
Ai siellä laitetaan siis muurahaisia sinne sun joo. Tänne.
Se on kuuluisa siitä, että ne juoksee myös joskus elävinä lautasen ympärillä.
Okei, joo. Ja ilmeisesti te söisitte sitten näitä näkkäreitä.
No siis nyt kun itse on maistanut hyönteisiä, niin mä en enää ikään kuin näe, että mä en tulevaisuudessakin söisi niitä, koska niin kuin, se on varmaan se ikään kuin ensimmäinen kerta, joka voi olla semmoinen, että siinä sitten pohdituttaa. Ja, mutta ei ehkä ole niin, että me tulevaisuudessa nähdään hyönteiset oikeasti vaan semmoisina niin kuin kokonaisina niin kuin suklaaseen dipattuina niin kuin heinäsirkkona tai torakoina, vaan pikemminkin sitten se, että se on joku tämmöinen niin kuin raaka-aine.
Joo, toivottavasti ei nähdä ihan pelkästään tämmöisinä kokonaisina, mutta kyllä mä niin kuin Antinkin naamasta vähän aistin tällaista, miksikä sitä nyt sanoo, pientä vastarintaa.
Tämä ei ole nyt ihan joulujuttu, mutta sano vaan, että kohta sä mietit sitä, että minkälaiset niin kuin viinit sopii tiettyjen hyönteisruokien kanssa.
Kyllä.
Niin. Sirkkaviiniä, torakkaviiniä.
Joo, näitä odotellessa. Ja tuota, sanottakoon siis nyt sen verran puolustuksekseni, että mä oon hyvin muutosvastainen. Mä oon tämmönen perinteinen old school tyttö. Kyllä mä sitten aina, kun niin kuin lähden mukaan näihin juttuihin, niin kyllä mä sitten. Mutta saa nähdä, että tuleeko ötökkämuistoista sellaisia, mitä 50 vuoden päästä ehkä mietitään, että oli se mahtavaa, että meillä oli joulupöydässä tämä tämmöinen muurahaisnäkkileipä ja että se on se tärkein tai yksi tärkeimmistä jouluun kuuluvista asioista. Mutta jos te matkaatte vähän niin kuin omaan menneeseen, niin mitä on sellaisia makuja ja muistoja jouluun liittyen, jotka tulee sieltä lapsuudesta saakka tosi vahvasti?
Klementiini. Koska siis, niin kun, silloin kun mä oon ollut lapsi, niin sitrusherämät tuli huomattavasti paljon myöhemmin, koska odotettiin, että kotimainen, ei klementiinisato, vaan kotimaiset esimerkiksi omenat oli käytetty. Jolloin klementiini on sellainen, joka liittyy mulla tosi voimakkaasti niin kuin jouluun sen takia, että niitä oli aina jouluna ja niitä ei ollut ikään kuin hirveästi ollut tarjolla sitä ennen.
Mulla on sama ja mulla on nimenomaan se, että niihin laitettiin niitä neilikoita, laitettiin teillä kotona.
Appelsiineihin, joo.
Okay.
Joo, sama idea.
Mandariineet ja klementtiineet paineltiin niitä kokonaisia neilikoita ja se maku, sit kun se on vähän imautunut ja sä kuorit sen mandariinin, niin se niin kuin neilikan ja mandariinin tai klementtiinin yhdistelmä, niin se on mulle tosi vahvasti.
Meillä kuivatettiin aina niin, että poimittiin joskus vappuna, että pois roikkuvasta.
Mutta tostahan tulee myös ihana tuoksu.
Kyllä.
Mites Antti sun joulumuistot?
Piimävelli.
Oho.
Mä oon Etelä-Pohjanmaalta kotoisin. Isoäitini teki piimävelli. Se on niin kuin jäänyt muistoksi. En mä muista, että olisiko se nyt jouluaattona syötiin, mutta joulun pyhinä.
Ai jaa, siis ihan niin kuin lapataan siis paljaltaan suuhun.
No kun mä oon näin hyvä muistinen ihminen, niin ei kun puuron kanssa. Puuron kanssa me laitettiin puuron niin kuin kastikkeeksi riisipuuroon piimävelliä.
On kyllä, ihmisillä on kyllä erikoisia näitä tapoja. Huomaatteko te, että ikään kuin edelleenkin kaipaisi tai haluaisi näitä samoja makuja omiin joulun pyhiin?
No mä puhuin aikaisemmin siitä yhdestä sillistä. Se on semmoinen, jossa kyllä on sitten niin kuin se tietty ajatus siitä, että tämmöinen makuyhdistelmä on jouluaterialla ja se kuuluu siihen. Ja jos ei sitä ole, niin jotakin olennaista puuttuu. Et sen mä niin kuin tunnistan myös sellaiseksi, että niin kuin vähän niin kuin pakko saada. Hyvä, että jos se mennään sukulaisia siellä ei ole sitä, niin mä tuon niin kuin mukana.
Kyllä mulla on silleen, että kyllä mulla pitää olla ne tietyt maut, ja just vaikka mä rakastan joulutorttuja, niin kuin luumuhilloa ja semmoinen, että ei mulla tulisi mielenkään, että miksei voisi syödä sitä luumuhilloa muinakin vuoden aikana, mutta ei tulisi mielenkään, että kyllä se on niin kuin ne tietyt just joulutorttu, just nämä klementtiinit tai mandariinit, niin neilikoilla ja lanttulaatikko, niin niillä pääsee jo tosi pitkälle.
Mitä sellaisia jouluun liittyviä, voi se nyt liittyä muuhunkin kuin ruokaan, mutta jouluun liittyviä perinteitä on, mitä te itse haluatte niin kuin välittää eteenpäin?
Se onkin hyvä kysymys. Maria Karen, all I want for Christmas.
Kyllä mä varmaan ajattelen sitä, niin kuin, me ollaan nyt puhuttu ruuasta, mutta se eräänlainen niin kuin toinen niin kuin tärkeä asia joulussa, joka on se yhdessäolo. Ja sitten nimenomaan se saman pöydän ääressä oleminen.
Joo, ihan tuli sama mieleen, että kerrankin vuodessa voi rauhoittua niin kuin perheen kanssa, olla hetki yhdessä rauhassa.
Ja sittenhän on myöskin se spessuhetki, jotka on se, että sitten kun ikään kuin tilanne alkaa rauhoittua ja ne ihmiset, jotka lähtee kotiin ja sitten voi ottaa sen uusimman, jo uuden kirjan.
Joo.
Niin on se, pipareita ja mennä sohvalle.
Se on se paras. Mulla ja mun äidillä on semmoinen joulutraditio, että me aina joulupäivänä katsotaan Fanny ja Alexander, ja sehän kestää 3 tuntia. Mm. Ja sitten siihen kuuluu se, että pitää laittaa kynttilät päälle, ja sitä pyjamissa katsotaan, ja sitten käydään hakemassa, välillä pistetään pausia, käydään hakemassa sen lautanen, mihin keräillään sitten niitä niin kuin edellisen päivän rääppeitä, ja se on niin kuin parasta.
Sehän on mahtavaa joulussa, että nimenomaan kun vetää näitä edellisen päivän rääppeitä, niin ottaa aina vuorotellen suolasta makeeta, jolloin sitä pystyy niin kuin jatkamaan käytännössä loputtomiin. Mutta me ollaan puhuttu nyt tänään paljon joulun yltäkylläisyydestä ja ruuista ja herkuista ja mässäilystä ja ahmimisesta. Tämä tietyllä tapaa, niin ihanaa kuin se onkin ja mä oon jouluihminen henkeä ja vereen, niin tämä herättää myös vähän ristiriitaisia ajatuksia. Onhan se ihanaa mässäillä kerran vuodessa oikein kunnolla, mutta toisaalta siitä tulee melkein niin kuin pikkasen huono omatunto. Ruoka on niin hullusti, että siinä ei oikein ole, melkein siinä ei ole mitään järkeäkään. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
mä ymmärrän ton tosi hyvin, koska mä koen ihan hirveätä huonoa omatuntoa monesta asiasta koko ajan ja olen aika omasta mielestäni valveutunut kuluttaja. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että kun mä niin kiinnitän huomiota siihen asiaan koko, niin kuin 360 päivää vuodessa, että sitten mä voin sen niin kuin joulun ajan silleen, että sitten mä voin syödä sitä kinkkua, mä voin syödä sen sellaisia, mitä mä normaalisti ehkä koe, että on kauhean eettisesti oikein syödä, kuten esimerkiksi hanhenmaksaa, että sitten mä niin kuin annan itselleni sen hetken, että mun ei tarvitse niin kuin kantaa sitä maailman tuskaa harteilla, ne ajatella, että mä en saa istua nyt tässä kauniisti katettussa joulupöydässä, koska Syyrian lapset näkee nälkää.
Mutta siinä on mun mielestä kaksi ulottuvuutta. Toinen on niin kuin globaali ja kansallinen eriarvoisuus, jotka ehkä sitten joulun tienoilla kyllä tulevat myös ihan konkreettisesti esille. Ja toinen on just se, että onko meillä aina joulu vai onko se vaan niin kuin joulun ja uuden vuoden välissä.
Niin, se on tietysti hyvä pitää mielessä. Kellään tuskin on niin hyvä itsekuri ja selkäranka, että kun se joulupöytä on katettu, niin sitä pystyisi jotenkin olemaan mässäilemättä tai syömään vaan puoleamahan saakka. Mutta joulun pyhät on nopeasti ohi, sit sitä ruokaa edelleen jääkaappi täynnä. Mitä voi tehdä niistä jämistä? Ihan hirveätä on laittaa ruokaa roskiin, tuntuu väärältä. Mitä tehdään sitten kaikesta siitä, mitä jää?
No me just Merituuli Väntsin kanssa kehiteltiin tämmöinen omasta mielestämme aika nerokas jämä resepti rosollista.
Joo.
Eli paistetaan rosolli, paistetaan voissa vähän salottisipulia, heitetään siihen rosollijämät, sitten tehdään uppomuna ja sitten laitetaan siihen päälle vielä jotain näitä ylijääneitä kaloja, esimerkiksi graavisiikaa, graavilohta, voi laittaa myös silliä, yrttejä ja sitten siinä on hyvä aamupala.
Aika hyvä. Ootappa nyt. Siis rosolli paistetaan, voita, sipulia, rosolli paistetaan, uppomuna päälle. No hei, jos ei osaa uppomunaa tehdä, niin sitten voi olla paistettu muna. Hyvin menee. Ja sitten kaloja sun niin, muuta siihen
tai kukkuraksi. Mätiä. Tai ihan mitä vaan, mitä sattuu sinne jäämään. Voihan siellä laittaa vaikka sitä kinkkuakin.
Todella hyvä, joo.
Kuulostaa tosi hyvältä. Mm.
Joo, ja sitten varsinkin, kun itsellä ainakin tulee sitä rosollia aina tehtyä, semmoinen niin kuin vati, saavillinen, niin. Joo, niin sitä saisi syödä vielä niin. Ensi juhannuksenakin.
Välipäivien pyttipan.
Just näin. Joo. Mitäs muuta?
No monethan käyttää sitten niin kuin laatikon jämiä luovasti, tekee jotain niin kuin juureslettusia tai tämän tyyppisiä juttuja.
Se on hyvä idea. Pastejathan on loistava. Jos jää sitä voitaikinaa sinne pakastimeen niistä joulutortuista, niin sitten niiden sisään laittaa, voi laittaa vaikka mitä, voi laittaa vaikka sitä lanttulaatikkoa ja kuutioitua kinkkua ja vähän mausteita ja nipsasta kiinni ja pistää uuni.
Meillä on kyllä, kuten tuossa äsken sanoit, kun meillä se joulun pääruokennauttaminen jää siihen aattoon, niin me on onnistuttu aika hyvin mitottamaan kyllä, että me ei ole hirveästi tarvinnut keksiä niille sitten jatkokäyttöä. Ja tuohon äskeiseen puheenvuoroon vielä siitä, että tuleeko morkki sitä ähkyyn syömisestä, niin meidän jouluperinteisiin kuuluu myös se, että liikutaan aika paljon sitten ulkona, että pidetään huolta sitten siltä puolelta se, että
teillä on järki päässä joulunakin.
En mä sitä tiedä, mutta
tämähän on hyvä lopetella. Kiitos ihan älyttömän paljon Antti Rintahuumo, kiitos Johanna Mäkelä ja kiitos Pipsa Hurmerinta ja ihanaa joulua teille kaikille.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Puheen joulu. Tuija Pehkonen.